I got family, I got grandfathers, I got grandmothers, so we all feel the same pain.
ครับคุณเควินเอฟส์ชายชาวอเมริกันผิวดำในนครซานฟรานซิสโกบอกถึงความรู้สึกตัวเองในความเข้าใจและเห็นใจความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างจากทุกคนและแน่นอนว่าเขาอยากจะเห็นความรักและความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู
่ So I just want to express that one love, one family and unity in the community.
คุณเควินเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวผิวดำส่วนหนึ่งที่ออกมาแสดงตัวแสดงความเห็นใจพบปะและร่วมกล่าวปราศัยระหว่างการชุมนุมเคียงข้างกับชาวไทยและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เดินทางไปรวมตัวบริเวณด้านหน้าที่ทำการศาลยุติธรรมรัฐแคลิฟอร์เนียเขตซานฟรานซิสโกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและติดตามการพิจารณาไต่สวนของศาลนัดแรกในคดีที่นายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีถูกชายวัยรุ่นผิวดำพุ่งทำร้ายอย่างรุนแรงเสียชีวิต
My teacher, the late Dr. Martin Luther King Jr.
ด้านคุณเอมอส บราวน์ชายชาวผิวดำวัย80ปีกล่าวในช่วงหนึ่งของการปราศัยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมโดยอ้างคำกล่าวของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองคนสำคัญของอเมริกาในยุคทศวรรษที่70ที่เคยเป็นครูของเขาว่าความอยุติธรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อความยุติธรรมในทุกคนทุกแห่ง
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere
ก่อนหน้านี้กลุ่มชุมชนไทยรวมใจหรือไทย Unity Community ในนครซานฟรานซิสโกและนักกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงต่อชาวเอเชียจำนวนหลายสิบคนได้รัดหมายรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชุมนุมถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมสวมเสื้อที่สกรีนภาพนายวิชารัตนภักดีชายไทยที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงคุณคราวเดียกรชยามันจันดาผู้ประสานงานกลุ่มชุมชนไทยรวมใจบอกถึงความสำคัญในการมารวมตัวเพื่อแสดงพลังในครั้งนี
้การรวมตัวของคนไทยหรือว่าทุกชุมชนเนี่ยนะคะสำคัญมากค่ะในการช่วยให้เคสของคุณวิชาแล้วก็แอนเดอรี่ท่านอื่นๆที่ถูก crime violence อย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นการช่วยให้ทาง DA ทำให้ county ได้รู้ว่านี่เนี่ยมีคนเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนรับรู้มีคนเห็นและมีคนใส่ใจไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรคนของเราได้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำลายใครเราไม่ได้มาเพื่อที่จะส่งเสียงดังแต่เรามาเพื่อที่จะสปอร์ตให้คุณลุงวิชาและครอบครัวได้รับความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดค่ะ
ด้านคุณลีน่าลุยผู้ก่อตั้งกลุ่ม United Peace Collaborative ชาวเชื้อสายจีนที่เคลื่อนไหวต่อต้านการเกิดความรุนแรงต่อชาวเอเชียและจัดกิจกรรมอาสาสมัครเดินตรวจตราสอดส่องดูแลความปลอดภัยในย่านไชน่าทาวน์และย่านคนเอเชียที่นครซานฟรานซิสโกมานับปีก็ออกมาร่วมกับชุมชนไทยเรียกร้องความยุติธรรมให้นายวิชาและเรียกร้องการยุติความรุนแรงต่อชาวเอเชีย
The attacker who attacked Grant Pavicha and we're here to let people know that we will not stand for this violence and we condemn it and we demand this violence to stop
เช่นเดียวกับนายเจอรี่ลาเบิร์นชาวอเมริกันเชื้อสายไทยการนำเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อนายวิชาจากนครลอสแองเจลิสเดินทางไกลไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้เรียกร้องให้อัยการรัฐหรือ District Attorneyที่รับผิดชอบในคดีนี้ตั้งข้อหาการฆาตกรรมจากความเกลียดชังเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วย
I believe his death was because of a hate crime and we need to hold the district attorney the DA accountable and prosecute this as a hate crime
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายนายวิชาได้ให้การปฏิเสธความผิดในทุกข้อกล่าวหาทั้งในคดีฆาตกรรมและใช้กำลังกับผู้สูงอายุนอกจากนี้ฝ่ายอัยการเขตเจ้าของคดีก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังเชื้อชาติสีผิวหรือ hate crime กับผู้ต้องหาแต่อย่างใดโดยระบุว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอโดยลักษณะแนวโน้มและแรงจูงใจในการก่อเหตุน่าจะเป็นการบันดาลโทสะมากกว่าขณะที่การพิจารณาคดีนัดแรกเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมายังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องโดยผู้พิพากษายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาพยานหลักฐานว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือไม่แต่ทางฝ่ายจำเลยคือนายอองตวนวัตสันชายผิวสีวัย19ปีที่ยังคงอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่22มีนาคมโดยกลุ่มชาวไทยในสหรัฐยืนยันว่าจะกลับมารวมตัวแสดงพลังสนับสนุนแบบนี้อีกครั้งขณะที่ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเตรียมให้การตรวจสอบและสืบสวนในเชิงลึก ต่อปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับชาวเชื้อสายเอเชียโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเช่นสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และอัยการของรัฐบาลกลางประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นในแต่ละรัฐเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในคดีอาชญากรรมที่สงสัยว่าอาจจะมีเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการตอบสนองจากรายงานความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ